гаворыць радыё Свабода у Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. Сёння стала вядома, што справу Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14, пачнуць разглядаць 8 снежня. Сёння пачалася абвешчаная ААН міжнародная кампанія барацьбы супраць хатняга гвалту. Паводле даследаванняў у Беларусі фізічны гвалт зазналі 80% жанчын. Незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва» рыхтуюцца да дазволенага ўладамі пашырэння ў Беларусі праз кіёскі Белсаюздруку і па падпісцы праз Белпошту. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім «Батэ» і мадрыдскім «Рэалам».
У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. На працэсе аб забойстве расейскай журналісткі Анны Паліткоўскай абвешчаны перапынак да заўтра. На лаве падсудных 4 чалавекі, іх абвінавачваюць у датычнасці да забойства Паліткоўскай, якое адбылося ў кастрычніку 2006 году. Журналістка была вядомая артыкуламі, звязанымі з выкрыццём парушэнняў правоў чалавека ў Чачні. Центральный банк США, Федеральная резервовая система, дае финансовой системе краины еще 800 миллиардов доляров допомоги. З их 600 миллиардов пойдут на выкуп долгов найбуйнейших ипотечных компаний краины. 200 миллиардов выделено на поддержку споживецкого кредита и малого бизнеса. Компанія «Нафтагаз Украіны» абяцае да 1 снежня расплаціцца з «Газпрамам» за газ, пастаўлены ў верасні. На мінулым тыдні расійскі прэзідэнт Мядзведзеў запатрабаваў, каб увесь доўг быў пагашаны да канца году. Міжнародны валютны фонд ухваліў выдзяленне тэрміновага крэдыту для падтрымкі эканомікі Пакістану. Гэтая краіна атрымае 7 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў, што пакістанская эканоміка церпіць не толькі ад усясветнага фінансавага крызісу, але і з-за пагаршэння сітуацыі з бяспекай у краіне. У Таіланде прыхільнікі апазіцыі перакрылі асноўную аўтамагістраль, якая вядзе да міжнароднага аэрапорту Бангоку. Апазіцыянеры адкрылі агонь па прыхільніках уладаў, якія спрабавалі зняць блакаду. Акцыі пратэсту апазіцыі ў Таіланде працягваюцца ўжо некалькі месяцаў. Прыхільнікі апазіцыі дамагаюцца адстаўкі ўрада, абвінавачваючы міністра ў карупцыі. Еўракамісія рыхтуе пакет захадаў, якія дапамогуць эканоміцы Еўропы пераадолець крызіс. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння стала вядома, што справу студэнта Уроцлаўскага ўніверсітэту Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў працэсе 14, пачнуць разглядаць 8 снежня. Замест прызначанага раней суддзі цэнтральнага суду Валерыя Есьмана судзіць Александра будзе Наталля Вайцяховіч. Нагадаю, што ад 27 кастрычніка хлопца трымаюць у следчым ізалятары. Яго абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў, якія нібыта мелі месца падчас студзеньскіх акцыяў прадпрымальнікаў, перадае Любоў Лу.
Невядомая прычынная змена суддзі ў працэсе над Александрам Баразенкам. Прозвішчы суддзі Валерыя Есьмана, які разглядаў справы трох фігурантаў са справы 14, суддзі Алены Ільіной, якая пакарала 10 чалавек, і Тацяны Паўлючук, якая звычайна судзіла ўдзельнікаў вулічных акцый, называў Александра Лукашэнка, абвінаваціўшы іх у спрыянні карупцыі. У судзе цэнтральнага раёну не каментуюць замену суддзі. Назіральнікі лічаць, што названыя суддзі хутчэй за ўсё дапрацуюць да канца месяца, каб падрыхтаваць свае справы для перадачы іншым суддзям. Маці Александра Баразенкі вырашыла прыехаць на суд з Пінску.
Саша через папу передавал, чтобы я не приезжала на суд, так как ему будет очень тяжело видеть, как мама плачет. Но я решила все-таки приехать, поддержать сына в тяжелую минуту. С моих знакомых мало кто знает, но кто знает, то, ну, одни слова, держитесь. Одно дело столица, второе дело периферия. Многие считают, что все, что делается, все это бесполезно. Но поддержка есть моральная.
Михаил Субач отбывае пакаранне абмежаваннем волі па волі прысуду суддзі Алены Ільіной. Ён паведаміў свабодзе.
Ну, я чакаю, што будзе той самы прысуд, што быў у нас, нягледзячы на тое, што Гейсмана павінны звольніць. У гэтым кантэксце маглі б пераглядзець справу, але ж мы прайшлі таксама праз касацыю, суд пацвердзіў наш прысуд. Таму я не чакаю, што да яго будзе нешта іншае прыменена. Яны б не пасадзілі яго ў СІЗА.
Адвакат Александра Павел Сапелка не дамогся, каб ягонаму падабаронаму змянілі меру стрымання.
СІЗА ёсць не што іншае, як турма. Такім чынам ён знаходзіцца практычна ў турме амаль што месяц. Таму ён трымаў галадоўку. Я лічу, што справу можна было бы прызначыць раней, альбо змяніць яму меру стрымання, каб ён не быў такі доўгі час у турме, чакаючы прызначэння судовага паседжання.
Штодня а 7 вечара каля будынку следчага ізалятара адбываюцца акцыі салідарнасці з Александрам Баразенкам. Супрацоўнікі міліцыі затрымліваюць удзельнікаў такіх акцыяў літаральна ў першыя хвіліны. Сярод затрыманых была актывістка кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паліна Дзякова.
Кожны дзень мы прыходзім туды, стаім з партрэтамі, проста ходзім, выказваем сваю салідарнасць. Але ў апошнія дні нас пачалі ўжо там чакаць. Акцыю разганяюць літаральна першыя хвіліны. Міліцыянты размаўляюць з намі груба, забіраюць гвалтоўна, звязуюць маскоўскі раус, бяруць адбіткі пальцаў, пашпартныя даныя. На суткі не садзяць, але ну непрыемна.
Сёння о 19 гадзіне моладзевыя актывісты зноў збяруцца каля СІЗА з партрэтамі Александра Баразенкі. Яны запэўнілі, што акцыі будуць доўжыцца, пакуль на волю не выйдзе апошні палітвязень.
Як Радыё Свабода ўжо паведамляла ў сваіх праграмах, беларускія ўлады дазволілі недзяржаўным газетам «Народная воля» і «Наша Ніва» прадавацца праз шапікі Белсаюздруку і дастаўляцца падпісчыкам праз Белпошту. Калі рэальна гэтыя выданні з'явяцца ў продажы і патрапяць да падпісчыкаў? Гэтае пытанне высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Падыходзіць мая чарга да шапіка Белсаюздруку на праспекце Незалежнасці каля парку Чалюскінцаў. Пытаюся ў прадавачкі.
Народная воля і наша Ніва ўжо паёсць.
Нічого такого нет. Я только ще не прочитала комсомолку про это.
Людзі памятаюць про эти газеты, що былі в кіоскі? Не пытаюцца ўжо.
Ніхто нічого не спрашує.
Болі за 3 гады таму Народная воля і наша Ніва зніклі з шапікаў Белсаюздруку, ды з каталогу падпісных выданняў Белпошты. Пытаюся ў пакупнікоў газет каля кіоску, ці забыліся яны пра такія газеты.
Памятаю, потому что у меня полное собрание сочинений этой Нивы до сегодняшнего дня.
Сказали, что вернуть.
Вернусь.
Так, пусть как вы до этого ставитесь?
Всякая информация интересна, поэтому любая пресса интересна.
Ранее в киосках была наша Нива и Народная воля. Вы памятаете такие газеты?
Помню, но...
Зараз уладзе сказали, что их вернуть снова в киоски в продаж. Как вы до этого ставитесь?
А мне по-любому.
Чыноўнікі Белсаюздруку, якія разарвалі дамову з Народнай воляй, казалі, што нібыта ім не выгадна яе прадаваць. Між тым у рэдакцыі заявлялі пра самы нізкі працэнт вяртання непрададзеных асобнікаў з шапікаў. На дадатак газету выключылі з каталогу Белпошты. Тады ў кватэры былых падпісчыкаў яна стала даходзіць як звычайная карэспандэнцыя. Пасля Народную волю адмовіліся друкаваць беларускія друкарні. Галоўны рэдактар газеты Йосіф Сярэдзіч кажа, што фактычнае выгнанне стала прычынай іншых тэхнічных праблем, якія зараз паўсталі на шляху вяртання ў шапікі і да падпісчыкаў.
Толькі зараз стала вядома, што нельга апусціць у кіоскі газету без штрых-кода. А мы ж друкаваліся 3 гады ў Смаленску. Ніхто не ставіў такое пытанне. І вось зараз гэта трэба праз Францыю, адтуль дадуць нам штрых-код. А ўсё астатняе ідзе па плану. Заключаем дамовы, падпісваем. Але ж гэтых дамов тут дзесяткі.
Народная воля разлічвае заявіцца ў канцы лістапада накладам 2,5 тысячы ў шапіках Менску, а на пачатку снежня і па ўсёй краіне. Журналісты кажуць, што нумар будзе сенсацыйны. У нашай Ніве, якая друкавалася ў Беларусі, штрых-код ёсць. Рэдактар нашай Нівы Андрэй Скурко паведаміў, што з рознымі структурамі Белпошты падпісаныя дамовы ад падпісцы на тыднёвік ўжо са снежня. Вырашаецца і праблема продажу газеты ў шапіках Белсаюздруку, кажа рэдактар.
Спадзяемся, што вот той нумар, каторы выходзіць 3-4, ён трапіць ужо ў шапікі. Там у гэтым нумары ўсім, хто яго набудзе, будзе такі невялікі сюрпрыз. Я не скажу пакуль што які, але вельмі спадзяюся, што нам удасца яго зрабіць.
Сказаў Радыё Свабода рэдактар нашай Нівы Андрэй Скурко. Тэме палітыкі ўладаў у галіне мас-медыя прысвечаная і наша сённяшняя экспертыза свабоды.
Дзеля чаго ладзіўся круглы стол аб заканадаўчым рэгуляванні інтэрнэту? Што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля прыняцця адпаведнага дакументу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст, вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі.
Экспертызу свабоды слухайце хвілін праз 20 адразу пасля выпуску міжнародных навінаў. Вы на хвалях «Радуе свабода». 25 лістапада распачалася міжнародная кампанія дзеля прадухілення хатняга гвалту, абвешчаная Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. Сёння прадстаўніцтва ААН у Беларусі абнародавала вынікі даследавання сітуацыі з хатнім гвалтам у краіне, а Міністэрства ўнутраных справаў падало афіцыйную статыстыку. Са справаздачамі абодвух бакоў знаёмілася Інна Студзінская.
Гвалт у дачыненні да жанчын не ўласцівы ні якой-небудзь асобнай культуры, ні асобнаму рэгіёну альбо краіне, ні пэўнай катэгорыі жанчын. Карані гвалту палягаюць у гістарычна няроўным становішчы паміж мужчынамі і жанчынамі, кажа кіраўнік прадстаўніцтва ААН у Беларусі Антоніус Брук.
Why do we focus on domestic violence?
Чаму акцент робіцца на гвалт у сям'і, на хатні гвалт? Таму што гэта, напэўна, самая жахлівая форма гвалту, заснавана на гендары, на полавай няроўнасці, калі замест бяспекі, камфорту ў сям'і чалавек адчувае зневагу і страх за сваё жыццё. The family brings to your life
fear and humiliation. Паводле даследаванняў Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, ад 55 да 95% жанчын, якія зазналі хатні гвалт, ніколі не звярталіся ні ў паліцыю, ні ў няўрадавыя арганізацыі, прытулкі, каб атрымаць якую-небудзь дапамогу. Стыгматызацыя і страх перашкаджаюць, распавёў кіраўнік прадстаўніцтва ААН у Беларусі Антоніус Брук.
In Belarus more than 50% of victims of physical or sexual.
У Рэспубліцы Беларусь больш за 50% ахвяраў фізычнага альбо сексуальнага гвалту ніколі не звярталіся ні да кога па дапамогу, у тым ліку да суседзяў ці родных.
Including from neighbors and relatives.
Па выніках нацыянальнага апытання, праведзенага Цэнтрам сацыялагічных і палітычных даследаванняў БДУ, 4 з 5 жанчын ва ўзросце ад 18 да 60 гадоў зазналі псіхалагічны гвалт, кажа супрацоўніца ААН Таццяна Гаплічнік.
80% населения говорит о том, что это насилие испытывает, при всем при том, что 70% людей говорят, что отношения в семье у них теплые, хорошие, брань, ругань, оскорбления, угрозы – это обычная часть семейной жизни. Мы спрашивали, сами ли люди практикуют насилие. 23,5% женщин и 20% мужчин признались в том, что они оказывают, являются агентами физического насилия в семье.
Фізычны гвалт зазнавалі 80% беларускіх жанчын, эканамічны гвалт – 22,5%, сексуальны – больш за 13%. 50% жанчын ніколі нікому не прызнаваліся, што зазнаюць гвалт. 22% рэспандэнтаў мужчын прызналіся, што хоць раз у жыцці зазналі фізычны гвалт з боку жонкі альбо партнэркі. Розныя формы гвалту, часцей псіхалагічны гвалт, зазналі 79% мужчын. А ўвогуле беларусы сталі больш цярпліва ставіцца да ўсіх відаў гвалту. Вось такія высновы зрабілі сацыёлагі. Начальнік управлення профілактыкі МУС Мікалай Дрозд агучыў такія статыстычныя дадзеныя. Сёлета ў сферы сямейна-бытавых адносінаў зарэгістравана больш за 2,5 тысячы злачынстваў. Кожнае трэцяе забойства ў краіне ў выніку сямейных скандалаў.
1830 женщин стали потерпевшими в результате уголовно наказуемых деяний. Ежедневно органы внутренних дел регистрируют около 200 сообщений о семейных скандалах. В прошлом году было 222 убийства, в этом 173. Тяжкие телесные повреждения, то в прошлом 369, в этом 354.
Мікалай Дрозд прызнае, што гэта толькі вяршыня айсбергу. Праблема значна глыбейшая і больш маштабная. Але закон аб хатнім гвалце дагэтуль у Беларусі не прыняты, хаця праект яго быў распрацаваны і разглядаўся парламентам яшчэ ў 2002 годзе.
Як спыніць гвалт у беларускіх сем'ях? Апытанне свабоды на гэтую тэму праходзіць цяпер на нашым сайце свабода.орг. Я агучу вынікі на момант падрыхтоўкі гэтай праграмы ў эфір. Варыянт адказу пачынаць прафілактыку са школы абрала 40% удзельнікаў пытання. 37% лічыць, што гэта адгалечы, трэба проста, каб беларусы пабагацелі. 14% кажуць, што вінаватых трэба караць турмой. 7% што трэба ўхваліць дзяржаўную праграму. Гэтую тэму мы працягнем праз хвіліну. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз я вам нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння стала вядома, што справу Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14, пачнуць разглядаць 8 снежня. Сёння пачалася абвешчаная ААН міжнародная кампанія барацьбы супраць хатняга гвалту. Паводле даследаванняў, у Беларусі фізічны гвалт зазналі 80% жанчын. Эканамічны 22,5%, сексуальны больш за 13%. Палова з іх ніколі нікому ў гэтым не прызналіся. Незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва» рыхтуюцца да дазволенага ўладамі пашырэння ў Беларусі праз кіёскі Белсаюздруку і па падпісцы праз Белпошту. Усё больш бабруйскіх прадпрыемстваў сутыкаецца з праблемамі, выкліканымі сусветным фінансавым крызісам. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім «Батэ» і мадрыдскім «Рэалам». Абедзвюм камандам для вырашэння сваіх турнірных задачаў патрэбная перамога. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як мы ўжо казалі, сёння распачалася міжнародная кампанія для прадухілення хатняга гвалту, абвешчаная Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. Якім чынам беларускай жанчыне абараніцца ад гвалту мужчыны ў сям'і? На гэтае пытанне ў нашым эфіры адказваюць жанчыны з Гомеля.
Знать себя, тогда все сможешь сделать. Я уже оборонилась, пинула его под зад и все.
Надо его любить больше, он не будет таким.
Быть хорошей женщиной и женой, и все будет нормально. Мужчина считает, что он всегда прав. Когда умная жена, то и мужчина будет прав.
Одного, что такая подтримка, коли он сдекивается, бьется, и грошей не приносит. Это же не подтримка. С такого мужика треба избавляться.
У мене нема мужика, то я не знаю, з чим ад його обороняться. Живу, слава Богу, без його, і ніхто мені не тривожить.
Як оборонитися? Треба як-то підстраюватися під його.
Терпіти нельзя, треба захищатися. Може, навіть і фізично.
Нужно бути такой же самой, отвечать по мордасам його.
Я считаю, що треба просто уйти від цього мужчини і оставити його.
На вуліцы Гомля жанчыны і адзін мужчына адказвалі на пытанне, якім чынам беларускай жанчыне абараняцца ад гвалту мужчыны ў сям'і. Як мінімум кожную трэцюю жанчыну ў свеце хоць раз у жыцці збівалі, прымушалі да інтымнай сувязі або іншым чынам прыніжалі. Пры гэтым у ролі гвалтаўніка, як правіла, аказваецца знаёмы мужчына. Сярод жанчын ва ўзросце ад 15 до 44 гвалт самая распаўсюджаная прычына смерці і інваліднасці. Паводле праведзенага сусветным банкам даследавання, сярод 10 фактараў рызыкі, вызначаных для гэтай катэгорыі жанчын, згвалтаванні і побытавы гвалт апынуліся паводле рэйтынгу вышэй за рак, войны і малярыю.
Гісторыка Юрія Гардзеева, даследчыка горадні перыяду магдэбургскага права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Гэта такая хваля, якая ідзе па ўсёй гарадзенскай, здаецца, вобласці, каб замасціць проста нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці проста магчыма на гэтым можа і зарабляе.
Вольную студыю слухайце на нашых хвалях хвілін праз 25. Нагадаю, гаворыць Радыё Свабода. Гарадзенскія апазіцыянеры просяць прытулку ў Бельгіі і Нідэрлянддах. Былы кандыдат у дэпутаты, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктар Падчыненкаў і яго давераная асоба падчас выбарчай кампаніі Уладзімір Ларын з'ехалі з Беларусі, бо не маглі знайсці працу. Апошнім часам узмацніўся ціск на іх з боку праваахоўных органаў. За мяжой апазіцыйныя актывісты папрасілі палітычнага прытулку. З горадні паведамляе Міхал Карневіч.
Апошнім часам узмацніўся ціск на іх з боку праваахоўных органаў. За мяжой апазіцыйныя актывісты папрасілі палітычнага прытулку. Віктар Падчыненкаў шукаў працы больш за месяц, але яму паўсюль адмаўлялі. На ўтрыманні ў яго двое дзетак і жонка, якая таксама не працуе. Наша радыё распавядала, як на наступны дзень пасля выбараў дырэктар прыватнай мэблевай фірмы звольніў Віктара Падчыненкава з працы, спаслаўшыся на тое, што гэта ад яго патрабавалі прадстаўнікі ўлады. Уладзіміра Ларына звольнілі яшчэ раней, бо я некалькі разоў быў асуджаны за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Пра тое, што яны едуць прасіць палітычнага прытулку, уцекачы прызналіся самі перад ад'ездам кіраўніку абласной арганізацыі ГП Юрыі Стоміну. Віктар Падчыненкаў з Антверпена ўжо звязаўся з сям'ёй. Ягоная жонка Евгенія сказала, што ў Віктара пакуль усё добра. Я запытаўся яе, чаму ён наважыўся на такі крок?
Просто ўжо устали мы тут бароцца. Он никогда не мог найти нормальную работу. Мы летом вообще впробовать, просто вот, допустим, мы этим жили. Мы вечно перебивались. Ну ладно, я не работаю, но у нас дочь такая, она не хочет ходить в садик. Но его же никуда не брали вот на нормальную как бы, работу в соответствии там, с его образованием. Он же мебель собирал.
Владимир Ларин цяпер у Амстердаме. У горадні засталася жонка, яны недавно пабраліся шлюбам і пакуль не маюць дзетак. Татьяна Ларина кажа, што Володя таксама абхадзіў увесь горад, але на працу яго так нікуды не ўзялі. А апошнім часам пачалі мацней ціснуць праваахоўныя органы.
І вызавы, і в КГБ, і везде, і как-то там, і все время звонки какие-то.
Кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Стомін з разуменнем успрыняў іх рашэнне з'ехаць з Беларусі, паколькі бачыў, што ягоныя калегі па партыі не маглі наладзіць тут нармальнага жыцця для сябе і сваіх сем'яў з палітычных прычынаў.
У апошнія тыдні актывізаваліся супрацоўнікі праваахоўных органаў, па-першае, КДБ, яны неаднаразова выклікалі менавіта і Володзю Ларына, і Віктара Пашыненкава. Я думаю, што пасля тых размоваў, які яны вілі па тэлефонах з тымі супрацоўнікамі, яны прынялі рашэнне менавіта з'ехаць за мяжу і папрасіць палітычнага прытулку.
Это было паведамленне Міхала Карневіча з горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сусветны фінансавы крызіс, пра які мы гаворым у нашых праграмах штораз часцей, дабраўся і да Бабруйску. Радыё Свабода ўжо паведамляла пра спыненне тамтэйшага заводу драўняна-валакністых плітаў. На 4-дзённы працоўны тыдзень цяпер пераходзіць акцыянернае таварыства «Беларусь Гуматэхніка». Праблемы са збытам прадукцыі існуюць і на Белшыне. У гарвыканкаме тым часам не тлумачыць, што канкрэтна робіцца, каб зменшыць уплыў сусветнага фінансавага крызісу на прадпрыемствы горада. Паведамленне з Бабруйску.
Кіраўніцтва «Беларусь Гуматэхнікі» тлумачыць пераход прадпрыемства на няпоўны працоўны тыдзень дэбіторскай запазычанасцю.
Мне не плацяць ні МАЗ, ну, правда, МАЗ болей-менее так все рассчитывается, ні трактору на должен полмільярда, ні Комсельмаж, ні БелАЗ, ні тракторны. А Россия только по предоплате сырье продает. А Национальный банк не разрешает платить валюты только лишь по ходатайству Совмина. В связи с тем, что запасы остатков в складах растут, вынуждены переходить на более короткую неделю, пока на 4 дня.
Паведаміў прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства. На Беларусь Гуматэхніцы працуе каля 2500 чалавек. Прадпрыемства выпускае гумавыя камплектуючыя да маторнага і іншага абсталявання. 37% прадукцыі пастаўляюцца ў Расію. Нядаўна прадпрыемства выйграла тэндэр на пастаўку Украіны балты і гумавых пракладак на чыгуначныя пераезды на суму 600 тысяч даляраў. Гадавы гандлёвы абарот прадпрыемства перавышае 25 мільёнаў даляраў. Праблемы са збытам прадукцыі існуюць і на Белшыне. Гэта пацвярджае кіраўніцтва прадпрыемства, не раскрываючы, аднак, іх маштабаў.
Сёння цяжка з інфляцыяй прадукцыі перажываюць усе прадпрыемствы, якія працуюць на экспарт і газа, і ЛТЗ, і газа. Пока Белшына работает, Белшына свои объёмы не снижает, думаю, что ноябрь-дзекабр выполнить наведённый план.
Паведаміў прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства. Нягледзячы на цяжкасці з рэалізацыяй прадукцыі, кіраўніцтва Белшыны патрабуе сваіх падначаленых выканання працоўных нормаў.
Ну, как же норму зрабіць, когда домой отправляют иногда? Бывают такие смены, что работы нет.
Зазначае адзін з рабочых прадпрыемства. А як гарвыканкам рэагуе на цяжкасці мясцовых прадпрыемстваў? Начальнік управы эканомікі Бабруйскага гарвыканкаму Александр Казлоў паведаміў, што пакуль вядзецца збор інфармацыі. Згодна з ягонымі словамі, ніякіх адмысловых нарадаў па эканамічных пытаннях на бліжэйшы час гарвыканкам не плануе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Начной свабоды» сёння мае быць былы старшыня Клімовіцкага райсуду Ігар Цішкін. Ён папрасіў прытулку ў Польшчы, тлумачачы гэта пераследам за свае спробы супрацьстаяць карупцыянерам, якія займаліся кантрабандай спірту. «Начная свабода» ў эфіры а 10 гадзіне паводле менскага часу. 45 гадоў таму, 24 лістапада 63 году, у Даласе застрэлілі Лі Гарві Освальда. 24-гадовы амерыканец з Новага Арлеану быў галоўным падазраваным у забойстве прэзідэнта Джона Фіджэральда Кеннеді, якое здарылася за два дні да таго. Пасля неўтралізацыі Освальда адмысловая камісія Уоррена так і не знайшла пераканаўчых фактаў, якія б засведчылі, што менавіта ён і ёсць забойцам Кеннеді. Адна з прычынаў – таемнасць асобных момантаў біяграфіі. Перадусім гэта тычыцца менскага перыяду, аб які спатыкаецца дзясяткі даследнікаў. Два гады Освальд быў звязаны з Беларуссю, у Менску ён знайшоў сабе жонку, тут нарадзілася ягоная дачка. Распавядае Ігар Карней.
Еще в части службы в морской пехоте Ли Харви Освальд захопился идеями марксизму. При конце 50-х его пановала навязливая идея на себе отчуть прыгажости державы-экспортера коммунистичных идеев. И мара сбывается. У студени 1960-го, не без рекомендации отповедных службов, его селят у Минску, працовладковываясь на белорусский радиотелевизийный завод. У этот час з'явился Станислав Шушкевич. Покольки праца его была связана с перекладами на ангельскую мову, порткам дае полиглёту громадское доручение – научать американца российской мове. С тех встреч господар Шушкевич робит выснову. Не мог Освальд быть забойцем президента. А сёлета экс-спикер Верховного Совета у першиню наведал Даллас, где 45 годов тому забили Кеннеди.
Первый раз был у Далласа. Я зрозумел, что Кеннеди не Ли Харви Освальд забил. Я в этом абсолютно переконан. Было добро организованное злочинство. Из пункта гледжения ординарных потребований у безпеки, там ничего не было забеспечено. Не ведаю, это змова, не змова. Я не ведаю, как Конгрессовая комиссия могла прийти до высновы, что один человек учинил такое великое злочинство, всесветно ведомо.
Поводле менских знакомцев Освальда, уже после первого месяца працы Ли Харви скардится. Праца надокушала своей одностайностью, гроши нема на что тратить. Одна з забаваў – махчимость пострелять у заводским тиры. Позней доследчики ухопятся за гэты факт биографии. Але эксперты ЦРУ не убачили у гэтым ничего на карысь версии, что менавіта ён забил Кеннеди. Неузабаве монотонность існавання Ли Харви порушила 18-годовая Марина Прусакова. У Менску она з'явилася амаль параллельно с Освальдом. Працавала фармаколягам у аптеці 3-го клінічного шпиталя. Згадывая былая лекарка Тамара Санковская.
У нее мать умерла, она осталась сиротой с отчимом. А отчим, конечно, был рад куда-нибудь ее спихнуть. Своих было двое детей. И вот ее взял этот дядя, ее родной брат ее матери. И тетя Валя, они помогали ей. И даже когда она вышла замуж, тоже уговаривали, чтобы она не уезжала. Потому что неизвестно куда и что. Даже уже знали, что возврата не может быть. Так и получилось.
Цікавлюся у спадарыні Санковской. А ці была конкуренция за Марину сярод хлопцаў?
Она была интересная девочка, пользовалась успехом. Ну вот это, собственно, ее и познакомили. Ее знакомые ребята, которые в мединституте занимались, что ли, они изучали английский язык и общались с Освальдом, чтобы усовершенствовать. Вот так вот началось ее знакомство с Аликом, как его звали.
З'явление американца у семьи Прусаковых выкликало скандал. Такое сваяцтва ніяк не мог успрыняць кіраўнік вытворчага ўправлення МУС БССР падпалкоўнік Прусакоў. І калі пасля вяселля 30 красавіка 1962 году маладыя з гадавалай дачкой Джун пачалі рыхтавацца да ад'езду ў США, Прусакоў спыніў кантакты і з пляменніцай, і з Алікам. Але многія з тых, каму давялося пазнаёміцца з Освальдамі, дагэтуль згадваюць добрым словам эфектную маладую пару. Як спадарыня Вольга. Зараз яна на пенсіі, а на пачатку 60-х працавала ў шпіталі разам з Марынай Прусаковай.
Работала яшчэ пры мне, у нас в аптеке. Хорошо тогда вообще Марына, и он приходил, и вообще, и он нравился всем. Там же ж мы не знаем. А здесь он хороший человек. Судьба, вот если бы они жили до сих пор, это же отлично было. Потом только слухи разные, что там били. Поскольку он и здесь был, так может, признали что-нибудь. Да там кто-то укокошил, да и все.
Апошний раз Марына Прусакова наведала Менск у вересні 2001 году. Даведавшыся про тяжкую хворобу тетки, яна приехала с дачкой Джун, якая у 1962 годе народилася у Менску. За терактом Джун отъехала раней, а Марына 2 месяца доглядала Валентину Прусакову. Тетка померла у лютым 2002-го. Незадолго до смерти я был у яе, и она рассказывала, что племенница живе за 200 километров от Далласу с мужем Кеннетом Портером. На ферме яе наведывают 2 дочки Освальда, Джон и Рэйчел, сын от Портера, Марк, унуки.
С дочерью это от Алика. Очень интересная такая женщина.
Ну что, Маринка уже сюда уже никогда не приедет. У нее 6 внуков, 5 мальчиков и 1 девочка. Она уже привыкла там в Америке, безусловно. А Алике она почти молчание. Ну, она работает.
Той приезд Марины Прусаковой Освальд у Беларусь, напевно, уже опошний. После смерти любимой тетки Марину с Менском больше ничего не связывая. Амаль ніщо тепер не нагадує і про колишню присутність у Білорусі Лі Харві Освальда. Були супрацовник відділу кадрів теперішнього заводу «Горизонт» В'ячеслав Тимофєєв – один з немногих, хто ще пам'ятає Освальда. Однак за минуле амаль півстагоддя матеріальна пам'ять уже затерлася.
Там уже після цього цеха був другий цех, і зараз і цього цеха нет уже. Теж його вже лет 8 як закрито, там підвал і під склад. Нічого там нету. З того періоду нікого нет.
Это было доследование Игоря Корнея. После выпуска новинок «Экспертиза свободы» на тему, как улады собираются регулировать интернет.
Двадцать одна година 30 хвилин у Мінську, празкій студії Алена Струве, сьогодні у Білорусі у світі. Справу Олександра Борозенки, апошнього фігуранта у справі 14, почнуть розглядати правдоподобно 8 снежня. Борозенко винуватить у організації масових безпорадків під час акції предпримальників. Адвокат Павел Сапелка не домогся, каб його подоборонному змінили меру стримання. Сьогодні почалася вешчаная АН, міжнародная кампанія боротьби супраць хатняга гвалту. Паводле даследавання, у Беларусі фізічны гвалт сазналі 80% жанчын, эканамічны 22,5, сексуальны больш за 13%. Палова з іх ніколі нікому ў гэтым не прызналіся. Незалежная газета «Народная воля» и «Наша Нива» рыхтуется до дозволенного уладами поширения в Беларуси про скиоски «Белсоюздруку» и по подписке про «Белпошту». «Народная воля» различивая з'явиться у Менску уже при конце листопаду. Усё больш бабруйскіх прадпрыемстваў сутыкаецца з праблемамі, выкліканымі ўсясветным фінансавым крызісам. На чатырохдзённы працоўны тыдзень пераходзіць прадпрыемства «Беларусь Гуд Матэхніка». Праблемы са збытам з'явіліся і на Белшыне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. На процессе об забойстве российской журналистки Анны Политковской обвешанный перапынок до завтра. На лаве подсудных 4 человеки. Их обвинувачивают у дотычности до забойства Политковской, якое отбылось у кастрычнику 2006 году. Центральный банк США, Федеральная резервовая система, дает финансовой системе краины еще 800 миллиардов долларов допомоги. Из них 600 миллиардов пойдут на выкуп долгов наибуйнейших ипотечных компаний краины. Компания «Нафтогаз Украины» обяцает до 1 снежня расплатиться с «Газпромом» за газ, поставленный у вересне. Международный валютный фонд ухвалил выделение термінового кредиту для підтримки економіки Пакистану. Гэтая країна отримає 7 мільярдів 600 мільйонів доларів. МВФ відзначив, що пакистанська економіка терпить не тільки від усесвітнього фінансового кризису, але й за погаршення ситуації з безпекою в Україні. Єврокомісія рихтує пакет заходів, які допоможуть економіці Європи переодолити кризис. Чекається, що країнам зв'язу буде пропоновано знизити податок на додану вартість. Ви слухали новини, наступний випуск про спаугодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Алена Тиханович. Вітаю вас. Як не заблытацца у трох назвах – Гродна, Городня і Гародня? Калі гэты горад быў заснаваны і што прыйшло сюды з магдэбургскім правам? Якія тут самыя старажытныя вуліцы і прафесіі? Пра гэта хвілінаў праз 15 Міхась Скобла ў вольнай студыі будзе гаварыць з гісторыкам, аўтарам кнігі «Магдэбургская Гародня» Юрыем Гардзеевым. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. 24 лістапада беларускія ўлады разам з АБСЕ правялі круглы стол, прысвечаны законадаўчаму рэгуляванню інтэрнэт-медыяў. Што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля прыняцця дакументу аб рэгуляванні інтэрнэту? Наколькі небяспечна для незалежнага грамадства распаўсюджанне закону аб СМІ на інфармацыйныя інтэрнэт-рэсурсы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст, вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Улады аб'явілі, што ладзяць гэты круглы стол дзеля таго, каб параіцца з грамадскасцю, што рабіць з інтэрнэтам. Маўляў, меркаванні яго ўдзельнікаў, якія працуюць у інтэрнэт-медыях, будуць улічаны пры прыняцці адпаведнага заканадаўства. Але паводле ацэнак удзельнікаў, 90% выступіўшых выказаліся за тое, каб не рэгуляваць працу інтэрнэту. Аднак прадстаўнікі ўлады, падводзячы вынікі, заявілі, што інтэрнэт будзе рэгулявацца заканадаўчымі актамі, якія маюць быць прынятымі. Узнікае пытанне, тады навошта ладзіўся гэты круглы стол? Дзеля каго і дзеля чаго? Спадар Бастунец.
З ініцыятывай правядзення гэтага круглага стала выступіў прадстаўнік АБСЕ па свабодзе друку. І беларускія ўлады падтрымалі гэтую ініцыятыву. Зразумела, што гэта адзін з тых крокаў, які павінен сведчыць аб пачаўшымся дыялогі паміж Беларусію і Еўропай. І больш за тое, па інфармацыі, якая была на мінулым тыдні распаўсюджана, правядзенне круглага стала дэманстравала ў звароце беларускіх уладаў да еўрапейскіх структураў як следчанне жадання працягваць дыялог з Еўропы, што таксама неблага.
То бок, улады вырашылі паказаць Еўропе, што не толькі адбываецца дыялог паміж Беларусю і Еўропай, але і дыялог унутры беларускага грамадства. Таму, мусіць, чыста фармальны бок справы быў галоўным у правядзенні гэтага мерапрыемства. Гаспадар Класкоўскі, а вы як мяркуеце, навошта улады ладзілі гэты круглы стол?
Безумоўна, гэта мерапрыемства кан'юнктурнае, таму што калі згадваць пра офіс АБСЕ па свабодзе медыяў, дык ён рэгулярна прапануе свае паслугі беларускім уладам. Давайце ладзіць семінары, давайце мы будзем рабіць экспертызы законаў, наколькі яны адпавядаюць стандартам нашай арганізацыі. Аднак раней усё гэта ігнаравалася, а вось зараз, хаця лагічна было б, дарэчы, год таму, напрыклад, перад тым, як прымаць гэты закон аб СМІ, вось якраз шырокую гутарку правесці, можа б, і ўвогуле не прымалі гэты закон. Аднак закон гэты прыняты, закон па шэрагу параметраў прызнаны неадпаведным стандартам АБСЕ, і самае галоўнае, у гэтым законе ўжо запраграмаваны падзаконны акт. У артыкуле 11 упісаны радок, што Савет міністраў вызначае парадак рэгістрацыі інтэрнэт-медыяў. І ўсе гэтыя прыгожыя словы, якія гучалі з вусна высокіх чыноўнікаў, што ў нас і ў думках няма там нешта заціскаць, яны павісаюць у паветры. Таму незалежна ад вынікаў абмеркавання, якое, канешне, павінна было паказаць. Глядзіце, мы тут вось прыслухоўваемся да незалежных экспертаў, да медыйнай супольнасці, але паслухалі, а Васька слушае даезд.
Паводле новага закону аб СМІ, як тут ужо адзначыў спадар Класкоўскі, урад павінен выдаць пастанову аб рэгуляванні інтэрнэту. Чаго можна чакаць ад гэтага дакументу? Што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля яго прыняцця? Спадар Бастунец.
Самае цікавае, што паміж тымі праблемамі, якія стаялі перад уладамі, якія яны агучвалі, каб неяк абаснаваць прыняцце падзаконных актаў рэгулюючых інтэрнэт, і паміж тымі сродкамі вырашэння гэтых праблемаў, якія выбіраюцца, існуе вялікая розніца. Увесь час гучала, што праз інтэрнэт распаўсюджваецца дзіцячая парнаграфія, што ў інтэрнэце можна знайсці схемы, як зрабіць выбуховыя ўстройствы. Але сродак вырашэння гэтых пытанняў, гэта не нейкія дадатковыя паўнамоцтвы ці захады спецслужбаў, а рэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі, распаўсюд на інтэрнэт-рэсурсы закона аб сродках масавай інфармацыі. Зразумела, што гэта ніякім чынам не можа вырашыць тыя праблемы, якія дэклараваліся ў якасці галоўных пры пастаноўцы пытання аб рэгуляванні інтэрнэта. Нам трэба чакаць распаўсюда на інтэрнэт-рэсурсы дзеяння закона аб СМІ. Невядома толькі, на якія менавіта рэсурсы гэта закон будзе распаўсюджвацца, і гэтага пакуль што не ведае ніхто, бо вычленіць сярод усіх інтэрнэт-рэсурсаў тыя, якія з'яўляюцца сродкамі масавай інфармацыі, вельмі цяжка, а вызначэнне інтэрнэт-СМІ не існуе. І, па-другое, магчыма рэгістрацыя інтэрнэт-рэсурсаў, якія будуць прызнаныя інтэрнэт-сродкамі масавай інфармацыі.
Спадар Класкоўскі, а вы як думаеце, чаго можна чакаць ад рэгулявання інтэрнэту з дапамогай дзяржаўнага заканадаўства?
Па-першае, сапраўды, вось на гэтым круглым стале з вуснаў чыноўнікаў увесь час гучала. Мы ж не замахваемся на плюралізм думак, мы выключна ўсё, увесь гэты гарод гародзім дзеля таго, каб змагацца з кіберзлачынцамі, з рознымі там, напрыклад, педафіламі, тымі, хто парнаграфію распаўсюджвае, рэцэпты выбухоўкі там змяшчае ў сеціва і гэтак далей. А што яны хочуць, які інструментарый? Зарэгістраваць вось тыя рэсурсы, якія легальна тут існуюць, карацей, накінуць хамут, груба кажучы, на тых веб-журналістаў, якія сумленна з адкрытым забралам працуюць тут у Беларусі. І з іншага боку, што вось гэтыя кіберзлачынцы, яны заўтра пабягуць стануць у чаргу перад міністэрствам інфармацыі, каб сумленна зарэгістравацца. Ну, гэта ўсё наіўнае рытарычнае пытанне. Зразумела, што звышзадача не іншая, яна не артыкулюецца, але зразумела ўзяць інтэрнэт пад каўпак, калі казаць наўпрост. Іншая рэч, гэта пераканаўча даводзілі адмыслоўцы на тым самым круглым стале, што гэта ўсё адно немагчыма. Вось, напрыклад, Юрый Зісер, гэта такая легендарная асоба ў беларускім інтэрнэце, стваральнік суперпапулярнага парталу Тутбай, сказаў, што высілкі заканадаўцаў беларускіх нагадваюць яму спробы нейкай меліярацыйнай канторы асушыць частку акіяну, таму што паводле вызначэння інтэрнэт ён трансгранічны. Таму ўвесь час з шалёнай інтэнсіўнасцю развіваюцца новыя тэхналогіі. Нават кітайцы не могуць сваімі фаерволамі заглушыць інтэрнэт. Адзіны варыянт гэта паўночная Карэя, увогуле перарэзаць кабель і ўсё. Ну, на такі варыянт у еўрапейскай краіне думаю, не пойдуць, і тады не варта траціць порах, не варта псаваць нервы, таму што адзіны вынік гэта проста болей дададуць фармальнасці, клопатаў, напрыклад, калі рэгістравацца, дык трэба афармляць юрыдычную асобу, зараз жа веб-рэсурсы яны бяруць тым, што яны вельмі эканамічныя, без всялякіх фармальнасцяў, без паперы. Гэты шлях бесперспектыўны, гэта даводзілі прадстаўнікі Еўропы, Расіі, АБСЕ, аднак няма, мякка кажучы, упэўненасці, што гэта было пачута.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Як улады збіраюцца рэгуляваць інтэрнэт? Гэтае пытанне абмяркоўваюць Андрэй Бастунец, Аляксандр Класкоўскі і Валер Карбалевіч.
Што чакае тых журналістаў ці тую рэдакцыю, скажам, інтэрнэт-газеты, якая не пагодзіцца рэгістравацца?
Па-першае, я хачу дадаць, усё ж такі, пры ўсіх крытычных заўвагах, якія я зараз выказаў, карысць ад дыялогу ёсць. Гэта лепей, чым увогуле, калі няма кантакту. І адзін з вынікаў, мне здаецца, паколькі ўсе білі ў гэту кропку прадстаўнікі незалежнай медыйнай супольнасці, то з вуснаў чыноўнікаў, уключна са спадаром Янчэўскім, прагучаў такі даволі празрысты намёк, што магчыма будзе заяўляльны, то бок добраахвотны прынцып рэгістрацыі веб-медыяў. Іншая рэч, што мы ведаем, у нас гэта можа лёгка ператварыцца ў добраахвотна-прымусовы. То бок тым, хто не пойдзе па гэта пасведчанне, могуць стварыць такія ўмовы, напрыклад, адсякуць магчымасці рэкламу друкаваць і гэтак далей, што яны самі міжволі пойдуць у гэты, груба кажучы, віртуальны калгас.
Наколькі небяспечна для незалежнага грамадства рэгістрацыя інтэрнэт-рэсурсаў, фактычна распаўсюд закону аб СМІ на інфармацыйны інтэрнэт-рэсурсы. Што гэта азначае, да чаго гэта можа прывесці? Спадар Бастунец.
Калі б гэта быў дэмакратычны закон аб сродках масавай інфармацыі, дык, магчыма, гаворка наша была б больш тэарэтычнай. Ці ахоплівае тэрмін сродкі масавай інфармацыі большасць тых інтэрнэт-рэсурсаў, якія дзейнічаюць. Але закон аб сродках масавай інфармацыі не дэмакратычны. У яго ёсць вялікая колькасць рэпрэсіўных палажэнняў, якія і будуць спрабаваць распаўсюдзіць на інтэрнэт-рэсурсы. І зараз інтэрнэт не з'яўляецца такой ж бесконтрольнай зонай. У нас і закон аб аўтарскіх правах, і смежных правах, і крымінальны кодэкс, адміністратыўны кодэкс, грамадзянскі кодэкс, усе нарматыўныя акты, якія дзейнічаюць у Беларусі, яны распаўсюджваюцца тым ці іншым чынам і на дзейнасць у інтэрнэце. Таму зразумела зараз, што гаворка ідзе не аб тым, каб бесконтрольнасці пазбегнуць, яе і не існуе, а аб тым, каб атрымаць дадатковы механізм уздзеяння на некаторыя інтэрнэт-рэсурсы. Гэта вось прымяненне ў першую чаргу тых рэпрэсіўных мераў, якія сёння мае міністэрства інфармацыі ці пракуратура. Прыпыненне дзейнасці, папярэджанне, далей адсюль вынікае самацэнзура ў тых ці іншых інтэрнэт-рэсурсах. Але чаго нас чакае надалей, гэтага не ведаюць і самі ўлады. І таксама вось адзін са станоўчых вынікаў гэтага стала, калі былі выказаны, праартыкуляваны тыя праблемы, якія ўзнікнуць пры спробах рэгуляваць дзейнасць інтэрнэт-медыяў, большасць з гэтых праблемаў, на мой погляд, аказалася адкрыццём для прадстаўнікоў беларускай улады і прымусіла іх задумацца і падштурхнуць у бок добраахвотнай рэгістрацыі інтэрнэт-рэсурсаў, што вось у нашым становішчы было б добрым вынікам.
Уже были приклады, когда некоторые представники оппозиции и медиа попали под криминальный кодекс за распространение в интернете известок, которые ганьбят гонор и годность президента.
Як быть, наприклад, заміжними сродками масової інформації? Тому що існує цілий шерех доменів, так званих, і хто захоче, він завжди сховається у іншому домені, і він буде все одно недосягальний. Одне вийсте – це перекривати, блокувати, наприклад, увогуле доступ до певного ресурсу з боку білоруського користальника. Заміжні удільники конференції, да і наші експерти доводили, що в усім світі інтернет ґрунтується найперш на принципі саморегулювання. Так, на форумі можуть бути різні міркування, може бути і лаянка, але є такі сродок, як модерація. Коротей, можна знайти відповідний інструментарій. З іншого боку, для боротьби з кіберзлочинствами вже випрацьовані відповідні інструментарії. У нас у Міністерстві внутрішніх справ вже 7 років існує відповідне підрозділення, і це не має ніякого дочинення до онлайнових сродків масової інформації. Це абсолютно інша сфера. Саморегуляція, як у вогулі любої активності громадянської супольності, а це те саме, тільки віртуальний варіант. Чиновники бояться. І дійничає парадигма тотальна ліцензування. Ось логіка така, що ми реєструємо друковані СМІ, а те, що з'являється в інтернеті, ось воно нічим нагадує. Тому ми повинні ось гэта розповсюдити, гэты парадок і так само під гэты каупак їх узяти.
А ці махчимо у нас китайський варіант. Увогуль заборона, відсячення користальників від непожаданих інтернет-ресурсів. Господар Бастуніць.
Я сподіваюся, що все-таки китайський варіант у нас не спрацює, і, як виказується експерти, він не працює навіть і у Китаї. Це просто один клік миші, каб обійсці ось гэту велику китайську стіну.
Што тычыцца вось гэта кітайскага варыянту, то па-першае, сапраўды ён тэхнічна неэфектыўны, а па-другое, гэта будзе ў кантэксце дыялогу з Еўропай, і гэта дае пэўныя надзеі, што магчыма да самых драконаўскіх варыянтаў не дойдзе.
Прогучала экспертиза свободы. У размове за круглым столом удельничали наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и веб-журналист, ведовца блогу на сайте газеты «Наша Нива» Александр Класковский. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы слухаете Радио Свобода, а зараз я вам нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Сегодня стало ведомо, что справу Александра Борозенки, апошнего фигуранта у справе 14, почнут разглядать 8 снежня. Сегодня почалася обвешченная ААН международная кампания боротьбы супротихатнего гвалту. Поводле доследования у Беларуси физичный гвалт зазнали 80% женщин. Экономичный 22,5%, сексуальный больше за 13%. Полова с их николи никому в этом не признались. Незалежные газеты «Народная воля» и «Наша Нива» рыхтуются до дозволенного уладами поширения у Беларуси про скиоски Белсоюздруку и по подписце про Белпошту. Усё больш бабруйских предприемств сутыкается с проблемами, выкликанными сусветным финансовым кризисом. Сегодня у Менску отбудется черговый матч групповой стадии Лиги чемпионов помеж Борисовским «Батэ» и Мадридским «Реалом». Обедвим командам для вырашения своих турнирных задач потребная перемога.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Кнігай «Магдэбургская гародня» распачаўся сёлета выпуск гарадзенскай бібліятэкі, заснаванай лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам. Мінулае і сучаснае гораду над Нёманам у гутарцы Міхася Скоблы з аўтарам кнігі, доктарам гісторыі, ад'юнктам Інстытуту Расіі ды Ўсходняй Еўропы Ягілёнскага універсітэту ў Кракаве Юрыем Гардзеевым.
Спадар Юрый, першае маё пытанне мець мне тапанімічны характар. Так ужо склалася, што ў нас, на жаль, існуе вельмі шмат блытаніны з назвамі гарадоў. Я не маю на ўвазе савецкія, часам абсалютна недарэчныя перайменаванні. Я маю на ўвазе, напрыклад, шырока ўжываная Берасце і афіцыйную форму Брэст. Адпаведна, Менск і Мінск. Зразумела, што афіцыйная назва Гродна – гэта таксама спольшчаны варыянт. Але ці патрэбныя нам сёння ажно дзве спрадвечные назвы «городня» и «городня». Какая форма все же ближе до истины?
А старобелорусская форма, ну, на мой погляд, слово «городить» – «городня», тому и такие варианты выкористовываю. Ну, или, конечно, сами ведаете с натиском белорусским, там, где «о», там и натиск, фактично, то можно сказать и «городня», и «городня». То самое, как под «городным», кто-то может сказать «скид» или «скидель», то и самое. Разумеется, это же таки вариативность, дается мовы.
Вы написали историю «городни», «городни» 16-18 стагодзяў. Чому был обраны менавіта гэты перыяд?
Ну, гэты перыяд выбраны тому, что захаваліся документы, захаваліся цікавыя актавыя кнігі у наших архівах беларускіх. У першую чаргу гэта 17-е стагоддзе і 18-е стагоддзе. Магістрацкіх кніжак 16-го стагоддзя практычна не захавалася. Ну, ёсць там валочная памера, іншыя дакументы, акты земскага суда, гарадзенскага павета, ось такім чынам. Ну, ось ёсць графічныя цікавыя матэрыялы, напрыклад, планы, якія захоўваюцца, планы нашага горада, якія захоўваюцца ў Маскве, планы 18-го стагоддзя. Ось ёсць выява такая славутая Адельгаузера Цунта 16-го стагоддзя. Ці ось крыніцы фактычна вырашылі гэта па-першае, такі падбор крыніца, па-другое, Гродна атрымала магдабургскае права ў 1496 годзе. Ну і таму, што фактычна ў пэўным сэнсе гэта дата таксама канец 15-го, пачатак 16-го стагоддзя, яны ў пэўным сэнсе таксама вызначылі выбар такой праблематыкі.
Вы вельмі дакладны, я б нават сказаў, скрупулёзны гісторык. У магдабургскай гародні чытач знойдзе падрабязнае апісанне ці не ўсіх старых гарадзенскіх вуліцаў. Калі ўзяць, скажам, стагоддзя 18-е і пачатак 21-га, і накласці тагачасную сетку вуліцаў на цяперашнюю, наколькі яны супадаюць?
Яна абсалютна адэкватна. Яна захавалася, таму што гэта адзіны фактычна горад з такім планіровачным сеціам, які захаваўся. Канешне, ёсць пэўныя нюансы, але на 95% яна захавалася. Гэта адзіны фактычна беларускі горад з такой гістарычнай планіроўкай, сярэднявечнай гістарычнай планіроўкай.
Вы кажаце толькі пра гародню, а калі ўзяць гэткі не менш старажытны горад, як Наваградак?
Ну, Наваградку сетка таксама захавалася. На пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя таксама крышку займаўся Наваградкам, і сетка там захавалася.
Спадар Юрый, з гісторыі мы ведаем татара-манголаў да іх Залатую Арду. Мы ведаем крымскіх татараў, калісьці гвалтоўна выселеных з радзімы, яны сёння вяртаюцца ў Крым. Мы чулі пра татараў-кіпчакоў, якія ў часы Вялікае княства рабілі набегі на нашыя землі. А хто такія ласосінскія татары, якіх вы згадваеце ў сваёй кнізе?
Ну, гэта не татары, якія былі прывязаны, як вы сказалі, кіпчацкія татары, ці там крымскія татары. А гэта татары, якія былі, жылі над Ласасянкай, ці над Ласоснай. Такая ось такі прыток Нёмана, ось ну тут жылі. І фактычна ў крыніцах можна часам было сустрэць, што там і татары, якія жылі над Ласасянкай, над рэчкай, мелі свае маёнткі, ось яны такім чынам называліся.
Апрача вуліцаў і помнікаў архітэктуры, вы апісваеце і прафесіі даўніх гарадзенцаў. І сярод іх ёсць, як на сённяшні час, даволі экзатычныя. Напрыклад, хто такія гісары, альбо хто такія людвісары?
І наш гісар гэта такая прафесія, якая была звязана менавіта з друкарствам, ось шэк, які рабіў літаркі. Ну а людвісарства гэта фактычна які шэк, які адліваў гарматы. Тобто ёсць такі пэўныя назвы, якія трапілі, я падазрую, у беларускую мову з польскай, за пасрэдніцтвам, прабачце, польскай мовы, а яны былі фактычна нямецкага, напрыклад, паходжання. Шмат такі слоў у нас, мы нават не задумваемся, а шмат слоў там, як бурмістр, напрыклад, рады, гэта ўсё словы нямецкага паходжання. Шмат такіх слоў трапляло. Ну, канешне, не кажу, што толькі з нямецкай мовы, магло быць і з законіць італьянскай, там ангельскай і так далей.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» з гісторыкам Юрыем Гардзеевым, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня», гутарыць Міхась Скобла.
Як вядома, гародня атрымала магдэбургскае права у 1496 годзе, а ў 1526 у горадзе ўжо была збудаваная ратуша як сімваль гарадскога самакіравання. Менск атрымаў магдэбургскае права на 3 гады пазней за гародню. І тым не менш ратуша ў Менску адноўленая. І мала таго, ратуша адноўленая і ў Магілёве, які тое самае магдэбургскае права атрымаў толькі ў 1577 годзе. Але чамусьці ў магдэбургскай гародні ніхто і не збіраецца аднаўляць ратушу. Як вы ставіцеся да гэтай гістарычнай несправядлівасці?
мы так ставимся до этого огородни, ну, як менавіта як Дні справедливості, але часом так огородні жартують, що ось тепер у Могильові керують городенці, а у Гродно керують могильовці. І тут наукомець так званий.
Дык ці сподіваються городенці на відбудову старожитної ратуші? Бо сьогодні ратуша у Гродні є, але це назва громадської організації.
На мой погляд, треба провести грунтовную регенерацию исторического центра города. И вот туда, у этот план, могла бы уписаться ратуша, как элемент, допустим, отбудовы сучасной Советской площади, потому что, кроме ратуши, там стоял и палац Радзивиллов, и каменницы мещанства. Але кажу, как я подкреслю, это повинно быть такой генеральный, распрацеванный кисти план, план регенерации исторической частки города, исторического центра.
То, что робится сегодня и уже зробленное в исторической частке города, улады как раз и называют реконструкцией. Только чомусь городенские историки и археологи называют это иначе, а менавіта экскаваторной археологией. Так что, видать, разным сенсом можно наполнить это слово реконструкция. И чи можно увогуле назвать то, что зроблено у Гродні, реконструкцией исторической спадщины?
Ну, тяжко сказать, что это вовле реконструкция. Это такая хваля, яка йде по всей Гродінській, здається, в области, якая просто накерована, ну, бо весь город об этом говорит, накерована просто на то, как замостить просто бетонной плиткой, низкоякостной бетонной плиткой все центры городов Городинской области. Принамсі, я бачу, это у Гродно.
Вы пишете, я цитую, про катастрофичное отставание исторической белорусской науки у галине городских доследований. А лишь у нас вышло безлич серьезных доследований что до истории городов. Можно сгадать тут книгу Игоря Марзалюка про Могилев, Сергея Тарасова про Полоцак, профессора Лещенки про Туров. Где ж тут отставание?
Конечно, згода, только ты отпереважно книжки, які опираются на археологічному матеріалі. Ось і все, вім все легко. Просто это раскопки, які матеріали, яких опрацьовані і представлені. Навіть, ну, я з усім шацунком, наприклад, до Ігоря Марзалюка, навіть я з ним особисто розмовляв, його перша книжка про Могильов, яка з'явилася за 15 років тому назад, чи 10 років, докладної дати не пам'ятаю, так само вона опиралася у першу чергу на археологічних матеріалах. Він ще тоді магістратські книжки Могилевский не працавал, теперь, так сдается, это взялся. Вот проблема в том, что у нас историки не працуют в архивах. Историки, которые занимаются историей городов, просто это выники фактично публикуют своих археологических исследований.
Мы гутарим с вами, спадар Юры, в аутульной альтанце на вашей родовой щадибе. Я гляджу на вашу камяницу, на ваш дом и думаю про старые будинки по всей городни, якія до приходу советской влады мели своих господаров. Ці магчыма у нас вяртанне былой маёмасці тым, хто калісьці ёю валодаў, як гэта, напрыклад, зроблена ў Латвіі.
Я думаю, магчыма, теоретично все в нашей стране магчыма, только коли это наступит, по-перше. По-другое, что тычется уладальников нерухомого майонтка нашего города, то это немагчыма по чисто физичных причинах. Яны были знищены просто у всех концлагерах, потому что 90% жыхароў нашего города это брыгабрэй. Вот, и это населенство, ну, и оно загинуло пераважно. Ну, конечно, там были уладальниками и белорусы, и там, и ужасы Российской империи, и россияне, и поляки, и так далее. Але пераважно, я кажу, вот, из того, что ведаю з архівов у 19 стагодзі, гэта была было габрэйскае насельніцтва, гэта былі мяшчане, уладальнікі нерухомасці, купцы і так далей. І таму гэта немагчыма, але я з вами абсалютна згодны, што кожны дом, кожная камяніца павінны ў гэтым горадзе мець свайго гаспадара.
Вы апісалі трохвяковую гісторыю гародні. А ці ведаеце вы гісторыю свайго роднага дому, якому на выгляд відаць гадоў не менш за сотню?
Ой, не ведаю, гэта ўжо хіба што не моя справа, што пра яго пісаць. Гэта 20-30-е гады, прабабка з прадзедам пабудавалі, ну, ось і все фактычна, дакументаў шмат нема. Ось былі цяжкія часы ў савецкі перыяд, але ну што б іх пісаць ж? Гэта ўжо мінулае.
А колькі пакаленняў Гардзеевых вырасло ў гэтым доме?
Ну, фактично, коли уличивать тех, кто будовал, и того человека, который теперь, моего сына, который теперь находится в этом доме, то это отримывает 5 поколений.
И хиба опошнее пытание. Коли читаешь вашу книгу «Магдебургская городня», створается уражение, что доктор истории Гордеев, ведая про городню, абсолютно все. А ці застались в истории городни некие таямницы, якія вам покуль что не открылися?
шмат неоткрытых таямниц, и шмат я уже планую написать еще несколько книг по истории города, по его, по истории господарки нашего города. Можно, хотел бы доследовать, конечно, еще такие питания, как выглядела административная структура, значит, как выглядел магистрат, лава, рада и так далее. Вот как выглядали, как выглядела иерархия урадника, магистрата. То есть такие питания можно, конечно, доследовать. И шмат питаний, но доследованным, але не до конца доследованным питанием является история нашей культуры, нашего города, потому что некоторые аспекты, они, конечно, доследовались, разглядались, але не все. То есть просто я это кажусь на подставе того, что я бачу в архивах. Архивы сапраўды у нас вельми богатые, только не все историки хочут этим уже займаться. И я калісьці одному сябру сказал, он покрыўдзіўся, что кажу, мовляв, ну, все перекинулись на 20-е стагоддзе, разумею, наша там державность, наша культура, наше адраджэнне, это 20-е стагоддзе. Але треба еще памятать про те часы, про 16-18-е стагоддзе, про новочасный период. Там так само были вельми цікавыя сторонки нашей истории.
Прогучала передача «Вольная студия». Михай Скобла гутарыў з Юрием Гардзеевым, доктором истории, автором книги «Магдебургская гародня».
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны от 22 до 24 радио «Свобода» гучыць у эфиры на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.